17:06, dobroveče. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i ja sam Olivera Simić-Milošević. I na početku da kažem da ćemo do 18 časova pričati o porezu na imovinu. Koliki će biti iznos poreza na imovinu u ovoj godini? Od čega će zavisiti lokacija ili vrednosti nekretnine? Kako će se oporezivati stanove, kuće, poslovni prostori? Koliko će se visina poreza na imovinu razlikovati od grada do grada u Srbiji, odnosno koliki će biti porez na imovinu, čućemo u toku emisije od sagovornika iz Niša, Valjeva, Čačka i Velikog Gradišta. Najpre da predstavim goste u studiju Radio Beograda 1, ekonomista Saša Ranđelović, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče.
I Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Gospodine Grunauer, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Da počnemo od onog najaktuelnijeg. Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2014. godinu ističe za 3 dana, tačnije 15. februara. Dakle, građani bi trebalo da uplate prvu četvrtinu poreza na imovinu, a ostale 3/4 uplaćuju se, ako bude kao prošle godine, u maju, avgustu i novembru. Rešenje o konačnom iznosu godišnjeg poreza obično stiže početkom maja. Mnogi građani tada u celosti izmiruju svoju poresku obavezu. Međutim, mnogi se pitaju i javljali su se našoj redakciji zbog čega su primorani da još u februaru plate četvrtinu prošlogodišnjeg poreza, jer im inače teče kaznena kamata. To jeste pitanje za poresku upravu, ali prosto kako ga vi, gospodine Ranđelović, objašnjavate? Zašto neko ne bi mogao da plati u maju kad dobije rešenje za porez ovu godinu ceo iznos?
Pa dobro, mislim da bi tu trebalo da krenemo od toga zašto se sredstva koje država prikupi putem poreza koriste. Dakle, porez na imovinu se uplaćuje u lokalne budžete, u budžet grada, budžet opštine u kojoj živite i tako dalje. Iz tih sredstava se finansiraju ona lokalna javna dobra koja svi koristimo, javna rasveta i slično. Tako da ne bi moglo verovatno opština da čeka maj ili septembar pa da izmiri račun, na primjer, za utrošenu električnu energiju za javnu rasvetu u septembru, već ona mora svakog meseca Elektroprivredi, odnosno Elektrodistribuciji, da plati utrošenu električnu energiju za taj mesec. Ovo je samo jedan od primjera. Dakle, rashodi koje lokalni budžeti imaju i koji se najčešće odnose na pružanje nekih lokalnih javnih dobara i usluga građanima na toj teritoriji zahtevaju, dakle, kontinuirano plaćanje i u prethodnim mesecima, i zbog toga je neophodno da se obezbedi kontinuirana likvidnost budžeta, dakle, da se ne čeka sredina godine ta sredstva pristignu.
Gospodine Grunauer, izvolite. Da li vi plaćate sad do 15. prvu ratu prošlogodišnjeg poreza, pa onda kad stigne konačni obračun za celu godinu?
Mislim, obrazloženje što je Saša dao je sasvim korektno i razumljivo sa perspektive opština ili grada na koje se to odnosi. Naravno, za građane bi bilo mnogo jednostavnije kad bi dobio fakturu gde stoji celokupan iznos koji bi on mogao da izmeri kako on stoji na računu. Mislim da to malo nezgodno iz perspektive pojedinačnog građanina, ali mislim da svakako ako ste u prilici da možete ceo iznos da izmirite i da ne čekate da posle da se naplaćuje kamata, to je sigurno bolji
nastup. Ali vi u ovom trenutku mi zapravo ne znamo koliki će nam biti taj iznos poreza za ovu godinu. Dakle, mi ne možemo sada da uplatimo.
Vi morate da gađate kao građani, ili tako? Da, nemate taj iznos koji nemate ispred vas napisano na nekoj fakturi ili na nekom računu, tačan iznos, to je tačno. Tako da, to je malo nezgodna situacija koja, eto, kao što sam rekao, iz perspektive građana može da bude optimalnija kad bi se dobili uplatnicu za celu godinu u određenom roku, da imate nekoliko dana vremena da to izmirite i tačno znate na čemu ste. Prema tome, to je, kao što ste vi dobro postavili pitanje, jedna stvar što može da se optimira.
Izvolite, Saša.
Ovde treba samo napomenuti da građani koji plate porez, prvu ratu poreza do 15. februara na bazi rešenja iz prethodne godine, dakle 1/4, recimo da ste prošle godine trebali platiti ukupno 4.000, 1/4 je 1.000 dinara. Dakle, vi ste do 15. februara obavezni da platite tu 1.000 dinara, bez obzira na to kolika će biti vaša obaveza u čitavoj tekućoj godini. Dakle, ako vama dođe rešenje u maju da je za godinu, godišnju novu treba platiti 6.000, dakle, 1.500 dinara kvartalno, to ne znači da će vama da bude zaračunata kazna, odnosno kamata na onih 500 dinara koje niste platili u februaru, već krećete taj iznos da plaćate od maja, tako da do kraja godine platite punih 6.000. Dakle, to što rešenja pristignu u maju ne znači da postoji osnov da građani plaćaju kamatu ako su platili manje po rešenjima iz prethodne godine. Čisto da ne bude zabuni, da ne bude bojazni sa strane građana.
Da, dakle, nove obračune poreza na imovinu građani mogu da očekuju u aprilu, u maju, a za obračun novih iznosa poreza zadužene su lokalne samouprave na osnovu zakona koji je usvojen, ja mislim, u maju prošle godine. Kako vi vidite taj zakon o porezu na imovinu? Bilo je različitih komentara od opštine do opštine.
Pa, izmenama zakona o porezu na imovinu koje su usvojene prošle godine, možemo reći da je sistem u značajnoj meri unapređen, kako iz perspektive pravičnosti, tako i iz perspektive efikasnosti. Iako postoji tu još prostor za neka moguća poboljšanja, dakle, glavna postoji u stvari nekoliko bitnih promena. Prva se odnosila na oporezivanje imovine u vlasništvu pravnih lica, a od ukupnih poreza na imovinu u Srbiji preko 50%, dakle bude plaćeno od strane pravnih lica. I tu se, dakle, izmena koja je u tom domenu doneta se odnosi na način utvrđivanja osnovice za porez na imovinu kod pravnih lica. Dakle, do prošle godine osnovica za porez na imovinu kod pravnih lica je bila knjigovodstvena vrednost. Dakle, preduzeće ima nekretninu ili zemljište, on u svojim poslovnim knjigama vodi po nekoj vrednosti. Prema međunarodnim računovodstvenim standardima ono nema neko precizno uputstvo po kojoj vrednosti mora tu zemljište da vodi, dakle, tu je moglo da izvrši procenu vrednosti i tako dalje, što su često preduzeći činila, odnosno u svojim poslovnim knjigama iskazivala vrednost imovine relativno niskom i na taj način činili svoju poresku osnovicu i poresku obavezu niskom. Da, dok su, s druge strane, građani plaćali porez na realnu tržišnu vrednost svoje imovine. Tu su građani na neki način bili u neravnopravnom položaju odnosno na preduzeće, odnosno takav sistem je stvarao podsticaje često građanima koji imaju imovinu veće vrednosti, nekretnine, da te nekretnine unose kao svoju ulogu preduzeća, da ta, dakle, neka kuća, stan, zemljište bude u vlasništvu preduzeća koji plaća manje poreza. Dakle, što je bilo i nepravično i neefikasno i zbog toga, dakle, ove izmene koje su prošle godine donete, koje su predvidele da i preduzeće sada plaćaju porez na takozvanu fair vrednost imovine, dakle, koje se može utvrditi shodno računovodstvenim standardima i slično. Dakle, da će to smanjiti ove razlike u pogledu oporezivanja imovine u vlasništvu fizičkih i pravnih lica. Rekao bih da je druga bitna promena.
A izvinite, samo da vas pitam, ko će određivati fair vrednost imovine?
Preduzeće vrše procenu fair vrednosti imovine, ali poreska uprava naravno ima mogućnost kontrola. Ukoliko proceni da je ona nerealno niska, da je proceni na jednom višem nivou, što do prošle godine nije postojalo kao mogućnost, jer su preduzeća zaista imala pravo da iskazuju prema knjigovodstvenoj vrednosti, plaćaju porez prema knjigovodstvenoj vrednosti, tu je poreska uprava mogla malo toga da uradi. Druga bitna promjena se odnosi na oporezivanje poljoprivrednog zemljišta. I iako je ta tema, ajde kažemo, relativno nepopularna u javnosti, jer su naša poljoprivredna gazdinstva relativno mala, u proseku 3-4 hektara, grota je zemlju vlasništvu staračkih domaćinstava i slično. Dakle, ukoliko vi imate sistem gde nemate nikakav podsticaj za vlasnika imovine da tu imovinu efikasno upotrebljava, da na neki način ekonomski eksploatiše, onda čitava zemlja će proizvoditi manje nego što bi mogla da proizvodi. I ukoliko pogledamo uporedna rešenja, dakle, i dobru praksu u drugim, pre svega evropskim državama, vidjet ćemo da taj sistem podsticaja postoji, odnosno neka implicitna kazna mora da postoji za one koji ne privode zemljište nameni i slično. Dakle, uvođenjem obaveze plaćanja i nekog za sada simboličnog iznosa poreza na ovo zemljište će se u stvari postaći njegova ekonomska aktivacija, njegova ekonomska upotreba. Dakle, vlasnici će, kada ih sada to što posjeduju nešto već i košta, onda će dakle biti posaknut ili da ga obrađuju ili da ga daju nekom u najam da on obrađuje njihovo ime, da ga prodaju i slično. U svakom slučaju ideja je tu bila da se postakne ekonomska aktivacija i dobro što se nije išlo na visok iznos, na neki realan iznos poreza koji bi tu trebalo platiti, jer treba imati u vidu tu socijalnu komponentu da je često reč o zemljištu, vlasništvu. Da. Siromašnih domaćinstava, ali da treba stvarati okruženje u kojem će se stvarati postice i za ekonomsku upotrebu tog zemljišta, to svakako da.
Rekli smo već da su za obračun novih iznosa poreza zadužene lokalne samouprave. Vi ste na početku, gospodine Ranđeloviću, objasnili zašto se ta sredstva koriste, ali prosto da vidimo kakva je situacija u gradovima Srbije. Idemo u Niš, sa nama je gradonačelnik Niša, profesor Zoran Perišić. Dobro veče. Kada će, gospodine Perišiću, građani Niša dobiti prva ovogodišnja rešenja o porezu na imovinu?
Pa, po informacijama koje sam dobio od načelnika uprave za financije, to se može očekivati krajem aprila i početkom maja. Inače, kod nas ovdje u Nišu proces naplate poreza na imovinu, naknade za korištenje građevinskog zemljišta, sve ono što prihode lokalne samouprave je dosta visok i u 2013. godini iznos 95-98%. Tako da znači ukupan izlaz naplate poreza na imovinu oko 500 miliona na nivou grada Niša, naknade za korištenje zemljišta oko 440, za uređenje 300, a komunalne takse su donele oko 65 miliona. Ono što je za građane to je da je procenat povećanja, ono vjerovatno najviše su zainteresovani da znaju na koji način će se to promeniti.
Koliki će biti iznosi, da.
Pa je da kažem, najprej da za 2014. godinu, odnosno 2013. promjena je što je uzimljeno poreza bila sadržana naknada za korištenje zemljišta, tako da se povećanje vidi otprilike na nivou 25-30%, ali u rubnim delovima grada praktično nema povećanja, dok u centru to povećanje može iznositi i do 50%, znači za one stanove i objekte koji su na najekskluzivnijim lokalima. Ilustracije radi, za jedan stan od 55 kvadrata na početku bulevara Nemanjića, to je ovako da kažem možda nepun kilometar od centra grada, 2013. godine ta suma bila 5500 dinara, dok će u 2014. godini biti oko 6700 dinara. Znači, morali smo da vodimo računa i o situaciji u kojoj se nalazi grad Niš, koji u posljednjih 9 godina izgubio 20.000 radnih mesta. Znači, zaista moramo da posvetimo više pažnje, da kažem, tom socijalnom aspektu, da građane ne možete opteretiti više nego što oni mogu da podnesu.
Da, jasno. Hvala vam, gospodine Perišiću. Čuli smo gradonačelnika Niša, profesora Zorana Perišića. U studiju su ekonomista Saša Ranđelović, docent Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Gospodine Grunauer, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju organizuje pilot projekat u 9 opština jugoistočne Srbije. Popisivači su već mjesec i po dana na terenu. E sad, ispričajte vi naravno o čemu se radi, koje su to opštine i šta u stvari rade, šta je posao popisivača?
Naš projekat podržava te lokalne samouprave da efikasnije i bolje ubiraju porez na imovinu. To izgleda tako da smo mi njima u saradnji sa službom za zapošljavanjem, znači ljudi iz tih lokalnih sredina u kojima se popisuju ti objekti za oporezivanje imovine bez posla, oni pomažu svojoj opštini i idu na teren i gledaju kako je realno stanje na terenu. Posle mjesec i po dana tog rada u tih 9 opština istočne Srbije, to je od Velikog Gradišta preko Golubca, Majdanpeka, Kladova, Negotina, Sokobanje, Zaječar, Boljevca i Knjaževca. Imamo rezultat da, na primjer, u opštini Golubac je popisano 1200 ove nekretnina, od kojih su 400 nekretnine nove nekretnine. Znači, oni uopšte nisu bili u evidenciji lokalne poreske administracije. Ljudi koji posjeduju te nekretnine nisu njih prijavili i do sada nisu bili oporezivani. Drugi deo, znači tih u slučaju Golubca, 800 objekta su objekti koji su se proširili, znači ljudi su imali neku kuću i
od recimo 50 kvadrata da, i proširili, dogradili
i to nisu to prijavili. Uh-huh. Tako da to zaista ima efekta i pre svega u tom pravcu da je, kao što možete zamisliti, ako vi imate jedan deo svojih građana koji plaća porez na imovinu kako zakon prepisuje, a drugi to ne plaća zato što mu nekretnina nije u evidenciji lokalne poreske uprave ili administracije, onda to nije pravedno. I te opštine su odlučili da rade na tome, prvo da sprovedu zakon kako je napisan, da svaki građanin pred tom zakonu bude isti i da nešto urade za svoj opštinski budžet, a da ne moraju da povećaju nužno porez na imovinu, nego kroz proširenje baze podataka mnogo veći efekat imaju nego kad bi sad povećali taj porez. Naravno, svaka opština ima mogućnost da reguliše svoju osnovicu, kako oporezuje i kako sprovodi to u detalju, to ima mehanizme da lokalne samouprave mogu i amortizaciju da prilagode i tako dalje. Znači, to stoji. Mi smo kroz projekat za tih 9 opština koje sam malo pre naveo, dobili od švajcarske vlade donaciju od 1 000 000 švajcarskih franaka kao dodatni stimulans za one opštine koje najbolje, u stvari koje najviše prošire obuhvat nekretnine koje su do sada van evidencije bila, a u studiji koju smo napravili sa Beogradskom fakultetom, sa Frenom, se pokazao da je u srpskom proseku svaka peta kuća van evidencije. Znači,
oni što se potrude da to uđe... Da, neki način nevidljiva za porezi.
Apsolutno. I to ima potencijal da lokalna samouprava dođe do dodatnih sredstva bez da pojedinca dodatno optereti koji je do sada plaćao. A oni što do sada nisu plaćali, to pokazuje isto iskustvo sad sa terena, da je saradnja između građanja i popisivača uglavnom razumno i fair i ljudi razumeju da do sada, ako su se do sada, ajde žargon se da kažem, švercovali, da je došlo zadnje vreme da, i fair da i oni učestvuju u finansiranju zajednice. Možda ima...
E sad kad kažemo finansiranje zajednice, mnogi građani ne znaju kako se troši novac njih poreskih obveznika kad je reč recimo porezu na imovinu. Evo, čuli smo da je dosta zadovoljavajuća, odnosno visoka naplativost u Nišu i da su vodili računa i o standardu da neće doći do velikog poskupljenja. Ali prosto da li je građanima jasno kuda ide novac koji je svakako potreban siromašnim, da kažemo, opštinskim kasama?
Pa evo, kao što smo rekli na početku današnjeg razgovora, dakle novac koji se prikupi putem poreza na imovinu ide u lokalni budžet i koristi se za finansiranje svih onih nadležnosti koji jesu, dakle u opsegu aktivnosti opština i gradova, a to su pored ove lokalne infrastrukture, dakle lokalnih puteva, prateće infrastrukture, javne rasvete i slično, to je na primjer finansiranje obdaništa, to je finansiranje materijalnih troškova povezanih sa funkcionisanjem osnovnih škola i slično, tako da u stvari kvalitet svih tih dobara zavisi od toga koliko ćemo mi sredstava prikupiti putem poreza, ali naravno i koliko ćemo ih efikasno trošiti. E sada vidimo, često smo u stvari svedoci toga da se u javnosti raspravlja o tome da li se sredstva namenski troše, nenamenski troše, da li je to po zakonu, u suprotnosti sa zakonom i slično. Dakle, takve pojave naravno da destimulišu građane od plaćanja poreza, pa onda oni kažu, man, zašto bih ja plaćao, to će onako završiti negdje gde ne bi trebalo završiti ili neće se upotrebiti efikasno, već će se upotrebiti za neke namene koje neće dati efekat na uslove života u određenoj zajednici. I s tim u vezi, dakle, mislim da bi, pored ovih aktivnosti koje je Aleksandar pomenuo, a koje svakako treba da posluže kao primjer i ostalima kako bi trebalo unaprediti funkcionisanje, dakle, finansija opština i gradova, i dakle, to je neka praksa koju bi trebalo da proprate i druge opštine i gradovi. Dakle, pored tih napora povezanih sa povećanjem obuhvata, odnosno povećanjem naplate poreza na imovinu, mislim da bi lokalne samouprave trebalo da unaprede i aktivnosti povezane sa generalnim upravljanjem svojim javnim finansijama, svojim finansijama, dakle da unaprede sistem odabira prioriteta za finansiranje i slično. Dakle, mi smo, na primjer, bili svedoci da je 2011. godine je izvršena decentralizacija o kojoj se toliko govorilo, finansijska, koja je podrazumevala da se deo prihoda države od poreza na zarade, značajan deo, prebaci iz budžeta Republike na raspolaganje lokalnim samoupravama.
Da.
I onda ukoliko kada smo počeli da pratimo podatke o strukturi rashoda opštine i grada u Srbiji, na nivou čitave Srbije, videli smo da su ta sredstva uglavnom trošena za veće izdatke za plate, dakle rashodi za zaposlene su rasli, rashodi za robu i usluge i slično, dok na primjer lokalne investicije, dakle investicije u lokalnu infrastrukturu i slično, nisu zabeležile rast, što bi bilo poželjno da se dogodilo ukoliko su već raspolagali sa dodatnim sredstvima. Dakle, da bi se građani postakli da plaćaju porez na imovinu, neophodno je dakle da, naravno, država utegne sistem naplate poreza, sistem utvrđivanja procene naplate i tako dalje, ali i da unapredi kvalitet dobara i usluge koje ona građanima za uzvrat pruža, i to će predstaviti dobar stimulan za građane da poreze plaćaju, da ne izbegavaju plaćanje tih poreza.
Sa nama je i Slavica Pavlović, načelnik Odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda grada Valjeva. Gospođo Pavlović, dobroveče.
Dobroveče.
Da li je gradska vlast u Valjevu, odnosno poreska uprava, utvrdila porez na nepokretnosti, visinu poreza za ovu godinu?
Grad Valjevo još uvek nije utvrdio porez za 2014. godinu, ali smo u skladu sa zakonom doneli odluke o zonama, o stopi za utvrđivanje poreza na imovinu i odluku o amortizaciji. U nekom narednom periodu ćemo verovatno u aprilu već utvrditi porez i već krenuti sa dostavom rešenja.
Da li je tačan podatak do kog sam ja došla da će u proseku povećanja, ono što zanima poreske obveznike, biti oko 13% u Valjevu?
Pa tako je. Recimo, mi smo doneli 4 zone za oporezivanje, proširili smo prvu zonu oporezivanja, tako da stanovi, doneli smo tržišne cene za odgovarajuće nepokretnosti u odgovarajućoj zoni. Tako da, recimo, stanovi koji su ostali u prvoj zoni i ranije su bili u prvoj zoni, to je najopremljenija zona grada Valjeva, tu će se integrisanje građevinskog zemljišta, pošto je naknada za korišćenje građevinskog zemljišta ukinuta, doći do povećanja oko 13% poreza. Uh-huh. Recimo, jedino oni stanovi koji su, pošto je proširena prva zona oporezivanja, koji su iz prve prešli u drugu zonu. Uh-huh. Iz druge, prešli u prvu zonu oporezivanja, tu će doći do nekog malo većeg povećanja, recimo 30-40%. Sve zavisnosti kolika je stopa amortizacije. Pošto mi imamo i kuće na 4 zone, su ove podeljene, znači tu dolazi čak i do smanjenja kod nekih kuća, jer je smanjena tržišna cena u 2014. u odnosu na 2013. godinu, jer je 2013. bila jedinstvena tržišna cena i za stanove i za kuće na teritoriji grada Valjeva.
Da, sad je napravljena razlika svakako.
Tako je. I sada je došlo, pošto tržišna cena se u skladu sa zakonom utvrdila vezano za promet nepokretnosti, tako da u skladu sa time mi smo utvrdili tržišne cene i tu je došlo do smanjenja tržišne cene kuće u odnosu na 2013. godinu. Tako da će doći i do smanjenja poreza kod kuća u negde čak i do 40%. U tim seoskim područjima.
Da. E sad, gospođo Pavlović, još samo da vas pitam, da li su jasna pravila kad je reč o pravnim licima?
Što se tiče pravnih lica, mi smo i tu utvrdili tržišnu cenu i stopu, ali pošto je od 2014. potpuno novi obračun poreza na imovinu pravnih lica i pravna lica su obavezni samo oporezivanje u pitanju i u zavisnosti od toga kako vode poslovne knjige. Sad mi ne znamo tačno kako će oni prikazati u principu mi smo tu da iskontrolišemo. Ja sam neke simulacije radila, sve zavisnosti, ja sam računala samo ako budu primenili tržišnu cenu na kvadraturu, tu može doći do nekog povećanja. Da. Ali ne bih imala tačan podatak jer ne znam kako vode poslovne knjige i kako će prikazati porez. To u nekom narednom periodu, pošto je rok 31. marta za podnošenje poreskih prijava pravnih lica, tu možemo imati neki tačni podatak.
Hvala vam puno na uključenju. Iz Valjeva se javila Slavica Pavlović, načelnik odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda Valjeva. Ova tema je u središtu pažnje s obzirom da se približavaju rokovi o kojima govorimo, evo, i za pravna lica, ali i za nas, takozvana fizička lica. Sad, ono što je takođe važno, a nisam vas pitala, gospodine Grunauer, zašto je ovaj projekat izabrao baš ovih 9 opština jugoistočne Srbije?
Mogu...
Da li ste imali određen razlog? Hteli ste se nadovežete malo pre na Sašu, tako?
Ne, nego na uključenje iz Valjevo. Mislim da je to veoma sjajan doprinos bio diskusiji i mislim da je to relevantna informacija za građane. Kad pričamo o poreznoj imovini, kako je sada, koje se određuje prema tržišnoj vrednosti, mislim da je on jedan veoma pravedan porez, u smislu
neki
da...
Neki će manje plaćati, evo vidimo vlasnici kuće.
Ne samo to, već kad kažemo, ok, zajednica kao što je država ili opština mora nekog da se finansira, onda postoje razno razne mogućnosti tog financiranja, neke su porezi na plate, neke su kao PDV, ali ima i ovaj porez, da uzmemo njega, porez na imovinu, gde ljudi čiji je veći posed, znači drugim rečima čije imovina više vredi nego reče druga, oni i više doprinose financiranju zajednice. Imali smo prilog iz Valjeva koji kaže u centru će Valjda poskupeti.
Da, prema zonama.
Prema zonama, da. Pošto je prošli put bila samo jedna zona. Znači u centru grada gde su stanovi skupi, tu će biti skuplje, ali na selu ili u nekim prigradskim naseljima koje nisu toliko ekskluzivni i gde nije kvadratni metar toliko skup, znači da živi možda i neko drugo stanovništvo, ti ljudi će manje plaćati. Ili kad pričamo sada o srpskim razmerama, naravno, ajde sad, ok, svaka opština i svaki grad je za sebe, ali ljudi što imaju u centru grada Beograda jedan veliki stan, on mnogo više vredi nego možda nečiji stan što je isto te površine, ali u Majdanpeku. I logično da ti ljudi što više imaju i više plaćaju i više doprinose finansirane zajednice, nego kad bi se, na primjer, povećao neki drugi porez, ako hoćemo da budemo skroz brutalni, na primjer, da hleb poskupi, koji bogati čovjek, a siromašan čovjek istu količinu hleba mogu da jede i to ih jednako pogađa. U tom smislu, mislim da je...
Da li je ovo zoniranje u redu? Mislim, da li je to logično kad govorimo o porezu? Kuća, stanova, poslovnog prostora, nije važno. Evo, Beograd je podeljen na 13 zona. Nažalost, nismo mogli da omogućimo uključenje vezano za glavni grad, s obzirom da gradski sekretar za financije nije dobio saglasnost nadležnih da govori o tome kolika će biti eventualno vrednost poreza na imovinu u Beogradu. Ali da li je to zoniranje logično, po vašem mišljenju?
Porez na imovinu, u stvari, kao takav se plaća negde na vrednost imovine, na neku, kažemo, tržišnu vrednost imovine. Bilo bi suviše komplikovano da poreska uprava krene u detaljnu procenu tržišne vrednosti svakog objekta pojedinačno i tako dalje, već mora da odredi neke opšte kriterijume, kriterijume ili parametre na bazi kojih će vrednovati imovinu koja se nalazi na određenoj lokaciji. Na
vrednost imovine... da li je tržišna vrednost stana, nekretnine na Dorćolu skuplja od... iste takve nekretnine, iste kvadrature na, recimo, Petlovom brdu.
Upravo tako. Dakle, na taj način zoniranjem u stvari se uzima u obzir razlika u tržišnoj vrednosti imovine koje se nalaze na različitim lokacijama. Dakle, na šta utiče na tržišnu vrednost nekretnine? Utiče pre svega lokacija, a drugo je kvalitet gradnje, prateći sadržaj i slično. Ali pre svega lokacija, godine i kvalitet gradnje. Dakle, mi kroz ovo zoniranje u stvari vršimo neku opštu procenu, dakle prosečne vrednosti kvadratnog metra na odre u određenoj zoni grada i slično, a onda kod utvrđivanja osnovice za poreznu imovinu za određeni konkretni objekat polazimo od te vrednosti koja je utvrđena za tu zonu i onda je primenjujemo na konkretan građevinski objekat ili zemljište i razrezujemo po zakonskoj stopi poreza na taj način. Tođim, dakle, ovo zoniranje u stvari prati tu logiku da se moraju diferencirati, mora se napraviti razlika između vrednosti imovine koja se nalazi u centru grada i koja se nalazi na udaljenoj periferiji koja je po pravilu komunalno slabija, opremljena, povezana i tako dalje.
Gospodine Grunauer, pre nego što čujemo reklame, pitala sam vas zašto je GIZ izabrao ovaj projekat 9 opština jugoistočne Srbije. Ono što je zanimljivo, rekli ste i da su građani bili vrlo korektni prema popisivaču. Reč je ipak o najnerazvijenijem delu Srbije, to je jasno.
Da.
U ekonomskom smislu standarda. Da.
Mislim, znate, kada vam neko dođe da vam popiše imovinu, nije to prijatno, jer niko na celom svetu ne voli da plaća porez. To je ovde u Srbiji isto kao, ne znam, u Nemačkoj, Švajcarskoj ili bilo gde. Ali očigledno postoji zaista ta građanska svest koja se isto često priča, da je to pravedno i da je u redu da ja kao građanin sa tom imovinom kojem raspoložen, da takođe učestvujem u finansiranju zajednice. Znači, to je, naravno, imate sigurno i nekih ljudi što su možda imaju drugu orijentaciju
i,
ili da, ima i misle da trebaju da pruži neki otpor, ali jasno je da nije bilo nikakvih incidenata. Neko je neko prijatni, neki ljudi su skroz normalni, neko možda je malo neprijatni. Možda ako imamo neko isključenje iz tog regiona, možemo i direktno njih da pitamo kako je to prošlo. Kad, na vaše pitanje što tih 9 opština u istočnoj Srbiji, to je jednostavno odgovoriti, jer naši donatori, znači Nemačka i Švajcarska vlada, su se dogovorili da kroz svoje sredstva koje daju na raspolaganju za sprovođenje reforma i pomoći Srbiji u razvoju, da to iskoriste u nekoj sredini koja nije toliko ekonomski posrećena. Znači da je, što je možda ruralnija, neki pasivni kraj gde je ekonomija slabija i kad se već pomaže, onda da se tu pomaže da je možda i najpotrebnije. Tako je pala odluka na istočnu Srbiju. Slični program izdavaju Švajcarci realizuju na zapadu Srbije i eto, to je to geografsko predeljenje bilo.
17:38, Radio Beograd 1, čućemo blok reklama i potom nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najbliža ušteda u vašem Maksiju. Od sada, samo za vas, novi popusti sredom i petkom. Svake srede 15% popusta na mesne prerađevine, a svakog petka 15% popusta na ličnu higijenu i kozmetiku. Vaš Maksi.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. Fest.
Naći tragove, razotkriti misteriju i rizikovati sve. George Clooney, Matt Damon, Kate Blanchett. U do sada neispričanoj istinitoj priči o Drugom svetskom ratu. Operacija Čuvari nasleđa. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Maxi, srećna zvezda. Uz svaki račun veći od 800 dinara u periodu od 10. februara do 11. marta očekuje vas više od 15.000 vrednih nagrada. Poklanjamo 3 puta po 300.000 dinara za kupovinu Maxiju do kraja godine. 700 vouchera od 10.000 dinara i 15.000 kupovina od 1.000 dinara. Maxi, srećna zvezda. Sreća vam se osmehuje.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Twitteraši, blogeri i forumaši u predizbornoj kampanji.
U kojoj meri će se borba za glas birača razlikovati od prethodnih? Gosti Bojan Đurić, Dušan Pavlović i Dragan Varagić. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Minuta preostalo do 18 časova. Gosti u studiju Radio Beograda 1, ekonomista Saša Ranđelović, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, i Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Da kažem i telefona u našem studiju 011-322-5499 i 011-322-5099, tema emisije Porez na imovinu. Gospodine Ranđeloviću, dakle, mogli smo ovih dana da pročitamo i u novinama i da čujemo, dakle, u medijima, da će otprilike iznos uplatnica biti uvećan od 10 do 80%. Da li je to po vama realno s obzirom na standard građana, ali s druge strane jasno je da moramo da plaćamo porez i da objasnili ste gde taj novac ide. Dakle, da li će građani konačno videti korist od uvećenih uplatnica? Konkretno, u svojoj lokalnoj sredini.
Ovdje za početak potrebno napomenuti da smo mi sve do januara ove godine u Srbiji praktično imali dva poreza na imovinu. Jedan smo zvali porez na imovinu, a drugi smo zvali naknada za korišćenje građevinskog zemljišta.
To se ukide sad.
Preduzeće su plaćala posebno tu naknadu, dakle dobiju od lokalno upravljanih prihoda rješenje, pa tu naknadu plati, plus plate porez na imovinu. To je recidiv još iz perioda socijalizma, kada je država bila vlasnik zemljišta, građani i preduzeće su bili samo korisnici, te stoga oni kao korisnici nisu mogli plaćati porez, nego naknadu, sada da se ne vraćamo u detalj. Građani su sve do januara ove godine naknadu takođe plaćali, naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta, ali kroz uplatnice za infostan. Stotinak ili par stotina dinara mesečno, par hiljada dinara na godišnjem nivou. To je ukinuto počev od januara ove godine, ta naknada, ali prihodi koje država ostvaruje po osnovu poreza na imovinu i naknade su morali ostati isti, da se deficit budžeta ne bi povećao. Dakle, ukupni prihodi države u prošloj godini od poreza na imovinu i od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta su u zbiru iznosili negde 30 milijardi dinara, gde je otprilike pola-pola učešće poreza na imovinu i naknadu. Ako smo ukinuli naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta, dakle, mi moramo porez da povećamo bilansnu izdašnost, dakle, iznos prihoda koju prikupi država po osnovu poreza na imovinu, i to je u stvari glavni motiv za povećanje poreza na imovinu. Dakle, s jedne strane građani će sada plaćati manje kroz uplatnice infostana, jer neće više plaćati i naknadu, preduzeće će prestati da dobije rješenje za naknadu, ali će plaćati nešto veći porez na imovinu. E sada, moguće je, dakle, u zbiru će građani i privreda plaćati isto koliko su platili prošle godine, dakle, u zbiru, kažem, na nivou čitave države. E sada, neko će plaćati manje, neko će plaćati više, sigurno će biti onih slučajeva koji će sada plaćati više poreza na imovinu nego što su ranije plaćali zbirno porez na imovinu plus naknada, ali će biti i onih koji će plaćati u zbiru manje. Ali u svakom slučaju ovo je potrebno naglasiti, dakle, da nije reč o uvođenju novog poreza ili o tome da država poveća poreze kako bi finansirala neke svoje dodatne nadležnosti, već se govori o korekciji. Jedan porez je ukinut i on se mora nadomestiti ovim koji je preostao.
Gospodine Grunauer, vrlo je zanimljiv primer Negotina kad govorimo o tome koliko su građani spremni, uopšte jedna lokalna zajednica, jedan grad da se ponašaju odgovorno, jel?
Vidite, stvar stoji...
A jasno je da niko ne voli da plaća porez.
Da, mislim, to je u prirodi čoveka.
Ali zašto da Negotin zanimljiv?
Negotin je zanimljiv zato što, prvo, kao u svakoj drugoj sredini, da li stvar funkcioniše ili ne funkcioniše, da li jedna opština sređuje svoj sistem i pokušava da oni što su van evidencije i što do sada nisu plaćene, da ih stavi u sistem, zavisi od političke volje. I uopšte Negotin, bez toga da smo mi pomagali bili, oni su u ranijem periodu zajedno sa elektrodistribucijom, koja zna koliko brojila postoje, na teritoriju opštine pokušavali da utvrde koliko objekta postoje koje oni nemaju u sistemu za oporezivanje. I tu se ispostavlja da su oni kroz taj pristup uspeli da više stotina objekta uspeju da ubace u bazu podataka. A to je za opštinu, kao što Negotin i te veličine, zaista jedna velika stvar za financiranje sopstvene sredine. Isti primjerak ili sličan, tako da kažem, primer, je opština Soko Banje, koja je isto u nekom prošlom periodu, čak u sred izborne kampanje, popisala svoju imovinu i u tom smislu se ponašala odgovorno prema građanima, ne oportuno sad kad su izbori, nećemo da popisujemo i gledamo kroz prste, ali u suštini time štetimo opštini i zajednici u kojoj živimo i kao turističke destinacije ne možemo neke stvari da izgradimo zato što nemamo para, zato što smo to poklanjali da samo da bi se dopadali biračima u tom trenutku. Tako da vidite, ima zaista sjajne primere koji odgovorno se ponašaju.
Sa nama je i gospodin Duško Savković, načelnik Čačanske uprave za lokalnu poresku administraciju. Gospodine Savkoviću, dobroveče.
Dobroveče.
Da li je tačan podatak da u ovom trenutku u Čačku 20.000 objekata nije prijavljeno i da su nepokretnosti u Čačku raspoređene u tri zone?
Pa da vam kažem, mi već imamo neke podatke što prikupljamo preko katastra i oko ove legalizacije, već ima tu nekih 10.000 poreskih prijava koji treba već da unesemo u sistem. Znači, imamo saznanja o tih 10.000. A sad, to je neka slobodna procena, ja ne mogu da tvrdim, ali sigurno ima tu do 20.000.
Da li je da, izvolite.
I zone smo tačno mi opredelili tri zone u gradu Čačku, grad Čačak kao jedna zona, seosko područje i naselje. Je li zakonodavac isto tako predvideo da se zone određuju grad, selo i naselje? I da, dao je kriterijume za određivanje zona. To je isto zakonodavac predvideo.
E sad, kada to kažete, kriterijum za određivanje zona, znači strogi centar grada je, pretpostavljam, prva zona. Kao
ne mora to da znači, gospođo.
Ne mora, pa objasnite.
To ne mora da znači, znači zakonodavac je rekao koji su kriterijumi. Kriterijum je komunalna i saobraćajna povezana sa centralnim delovima. Znači, nije nigde rekao da mora da ima ekstra zona.
Dobro.
Razumete, znači to zavisi od svakoga grada kako će da određuje, ali osnovno je da moramo da imamo promet nepokretnosti u toj zoni. Šta vredi odrediti ekstra zonu ako u toj zoni nemamo nepokretnosti? I onda ćemo cenu da formiramo iz granične zone. Granična zona nam je središte grada ili periferija, kako se odredi je to.
Da, da li u ovom trenutku poznato koliki će biti iznos poreza na imovinu Čačane, to zanima koliko će plaćati porez u ovoj godini?
Evo, mi smo na bazi odluke koju smo usvojili, ono što je zakon nalagao, znači da do 30. novembra usvojimo sve odluke. Znači, nije, mimo 30. novembra 2013. godine ne postoje više odluke neke da se donose. Mi smo utvrdili, znači, zone, utvrdili smo stopu poreza, utvrdili smo amortizacijonu stopu i prema tome i cene utvrdili smo. Također kako je zakonodavac rekao. I normalno mi smo tad predvideli da ćemo da ostanemo na, u stvari rukovodstvo grada je zahtevalo da ne povećavamo porez u masi. Razumete? Da porez ostane negde na istom nivou koliko su od fizičkih lica prihodi u prethodnoj godini. Iz tih razloga smo mi morali stopu da spustimo.
E sad, da, to je upravo važno pitanje. Koliko je stopa poreza spuštena, smanjena? Jel?
Pa evo, 0,4 je zakonska, a mi smo stavili 0,22.
Za objekte čija vrednost ne prelazi Koliko?
Ne, za fizička lica.
A za fizička lica?
Za fizička lica, ovo govorimo sve za fizičke lice, za pravna lica je 0,30.
0,30.
Znači stopa je jedinstvena što se tiče svih nepokretnosti, ne može stopa da se menja.
Da, dobro.
Stopa je jedna, za to i nema menjanja.
Jasno, vi se pridržavate zakona, puno vam hvala na...
Mi smo sve znači, u skladu sa zakonom
svakako
utvrdili i predvideli, znači očekujemo te prihode koje smo i predvideli.
Hvala vam gospodine Savkoviću, načelnik Čačanske gradske uprave za lokalnu poresku administraciju Dušan Savković javio se iz Čačka. Gospodine Ranđeloviću, prosto vaš komentar kad je reč o, evo čuli smo i primjer Niša, Valjeva, Čačka, otprilike nešto naslućujemo šta će u Beogradu da bude, ali nikom nije jasno baš.
Pa čini se da su lokalne administracije u stvari relativno ozbiljno shvatile u promenu sistema, jer im je izvesno da će izgubiti deo prihoda, jer naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta više neće naplaćivati. Izvesno je da imaju rashode koje imaju i koje moraju da finansiraju i da stoga dakle preduzimaju određene aktivnosti na povećanju iznosa poreza na imovinu. Ono što bi ovde trebalo istaći jeste da finansiranje lokalnih zajednica treba posmatrati u širem kontekstu, dakle u kontekstu finansiranja čitave države. Mi znamo da na nivou čitave države imamo veoma veliki budžetski deficit, 6-7% bruto domaćeg proizvoda, i da usled toga dakle, mi moramo da primenjujemo mere koje će da impliciraju da dovedu do smanjenja rashoda ili do povećanja poreskih prihoda. Iz toga je bitan doprinos lokalnih zajednica baš u ovom domenu da se smanji, da kažemo, siva ekonomija u domenu registrovanja i posjedovanja imovine i slično, dakle da se poveća obuhvat poreza na imovinu, prihodi koji se ostvaruju po tom osnovu i tako dalje. Ali ovdje je također, evo, zanimljivo i to je studija koju smo mi radili, koju je Aleksandar malo pre pomenuo, dakle 2012. godine ekonomski fakultet, odnosno FREN u saradnji sa GIZ-om vezano za funkcionisanje poreza na imovinu, dakle ta studija je pokazala da se većina lokalnih samouprava ponaša tako da stopu poreza na imovinu utvrđuje u iznosu koji manji od maksimalnog koji je propisan zakonom. Dakle, zakon poreza na imovinu kaže stopa poreza na imovinu može da bude do 0,4%, većina njih primenjuje stope koje su manje od toga, a sa druge strane deo svojih rashoda finansiraju transferima iz budžeta Republike, a znamo da je budžet u Republike već u velikom deficitu. Tako da bi verovatno trebalo sam sistem finansiranja različitih nivoa države postaviti tako da ipak lokalne zajednice, opštine i gradovi, pre svega u potpunosti iscrpe instrumente koji su njima na raspolaganju, porez na imovinu, druge takse, naknade i slično, pa tek ukoliko su u potpunosti iscrpile te mehanizme da se onda oslanjuju na transfere iz budžeta Republike.
Gospodine Grunauer, s obzirom da je gospodin Dragan Milić, predsjednik opštine Veliko Gradište, na telefonskoj liniji, samo da vas pitam da li je Veliko Gradište
Jeste, naravno, i pozdravio bih, iskoristio priliku da pozdravim.
Dobro veče, gospodine Miliću.
Dobro veče.
Kakva je situacija?
Da pozdravim sve vas i gospodina.
Hvala vam lepo. Kakva je situacija u Velikom Gradištu?
Pa mi smo se opredelili da ove godine, što se tiče poreza na imovinu, zaista se maksimalno angažujemo i uradimo ključne stvari, pre svega popis kompletne imovine, jer smo svesni da će sve manje sredstava iz budžeta, odnosno transfera, da dolaze u opštine. I to je naša šansa iz nekoliko razloga. Prvo, jer želimo da svi građani imaju obavezu da plaćaju porez. Do sada je to bilo, jedan manji procenat je plaćao, ljudi koji su savjetni, koji su prijavili imovinu i oni su to redovno izmirivali svoje obaveze. Mi smo sad oformili ekipu koja obilazi čitavu opštinu, dobro radi svoj posao i dobro su odmakli u tom poslu gde se popisuje imovina i gde sa ljudima, pre svega u razgovoru, ukazujemo zašto je značajno da plaćaju porez na imovinu.
Ja razumeju ljudi kad im objašnjavate zašto je važno?
Pa jedan veliki broj razume. Uglavnom, traži svoj interes, jer ljudi mora da pronađu svoj interes. Prvo je zato što mi nismo želeli da povećamo porez na imovinu. I taj porez je na nivou prošlogodišnjeg, kažem porez na imovinu, mislim na ukupno zaduženje što je jedan čovjek plaćao. A prošle godine je bio je zadužen naknade za korišćenje građevinskog zemljišta. Sada toga nema, ali ima poreze na imovinu. I to prilike njegovo je zaduženje isto, a njega ne interesuje mnogo šta plaća. Drugo, mi smo rekli tim ljudima da će ta sredstva da vratimo njima kroz infrastrukturu. Mi smo doneli odluku da kroz socijalni program, kroz besplatne užine učenika, besplatan prevoz srednjoškolaca, nagrade za osvojena prva mesta na republičkim takmičenjima učenika, onda stipendije učenika, pomoć kod ljudi koji nemaju dovoljno materijalnih sredstava za život i naravno kroz povraćaj sredstava mesnim zajednicama, gde smo doneli, imali odluku da imamo odluku da vratimo sredstva mesnim zajednicama i da oni sami odlučuju gde će ta sredstva
biti. I to je odličan recept i za druge gradove u ovo što ste ispričali, zaista.
Pa
da
evo,
kažem recept, metod.
Kao dosta dobar recept. Naravno ima i onih ljudi koji nisu zadovoljni, ali mi moramo da istrajemo u toj aktivnosti, jer želimo da pre svega svi ljudi plaćaju porez, a ne samo jedan manji broj, i onda da neki budu na neki način privilegovani da ne plaćaju, a drugo, želimo da zaista ta sredstva vratimo tim selima, tim ljudima i da
građanima,
oni sami odlučuju,
jasno.
Građanima. I da oni sami odlučuju da će ta sredstva trošiti.
Gospodine Miliću, puno vam hvala na ovom uključenju. Eto, prosto nam se bliži kraj emisije. Dakle, Dragan Milić, predsjednik opštine Veliko Gradište, govorio je u prethodnih nekoliko minuta. Moram da vas pitam za kraj, da li vi smatrate kao i zakonodavac da bi neslavna statistika kod nas, po kojoj je svaki peti objekat nevidljiv za poreznike, po kojoj ljudi imaju stanove ili kuće određene kvadrature, pa ono proširenje do gradnju ne prijave, mogla da se zaista promeni u dogledno vreme na osnovu svega i što smo čuli, što ste vi objasnili? Izvolite, gospodine Ranđeloviću.
Pa ja verujem da bi bilo moguće to u relativno kratkom periodu rešiti. Dakle, za razliku od drugih videa sive ekonomije, gde vi imate prodaju dobara na crno ili isplatu zarada na crno, koje je teško, nekad relativno teško otkriti, suzbiti i slično, kod imovine, odnosno poreza na imovinu, je stvar jednostavnije, jer je imovina jednostavno golim okom relativno lako vidljiva. Dakle, tu imamo baze podataka iz katastra nepokretnosti. Ovaj primer sa ukrštanjem sa podacima iz Elektroprivrede Srbije takođe sjajan. Dakle, vi uparite vaše evidencije sa registrom električnih brojevila i vidite da gde je odstupanje, onda na terenu možete da proverite po kom osnovu to odstupanje i tako dalje. Zatim fizičkim popisom imovine, satelitskim snimcima koji već postoje i tako dalje. Dakle, čini se da je uz odgovarajuću rešenost reč o pitanju koje bi moglo u relativno kratkom periodu, do godine dana, da se reguliše tako da se taj procenat, kako vi kažete, nevidljivih, odnosno neregistrovanih objekata za porez na imovinu u stvari značajno smanji. On nikad neće biti nula, jer uvek imate neki koji se tek izgradio, pa nije registrovan, neko ko će pokušati da stvari ne prikaže i tako dalje, ali da se to smanji na neku razumniju meru svakako jeste moguće i rekao bih ne samo moguće, već i neophodno.
Gospodine Grunauer?
Ja mislim da je apsolutno moguće, jer do sada je bila glavna kočica politička volja onih koji to sprovode. Sada raste pritisak za opštine da se sami generiraju sredstva da bi se finansirali. Znači, tu je apsolutno jasno da to ide njima u korist. I sada ako imate gradove i opštine, kao što smo čuli malo pre u Velikom Gradištu, gde opština ide kod svojih građana i kaže, ajde platite vaš deo kolača za financiranje naše zajednice, to ćemo zajedno da uredimo.
Vrtiće, užina i tako dalje.
Da, infrastrukture i tako dalje. Mislim, šta hoćete bolje nego to. Građan zna šta dobija, traži neke stvari od svoje opštine za to što plaća i to je jedan sasvim dobar odnos za razvoj jedne sredine i u tom smislu ja mislim da je to moguće i da će to da se desi.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu i na gostovanju u Radio Beogradu. Gosti središta pažnje bili su ekonomista dr. Saša Ranđelović, Ekonomski fakultet u Beogradu Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Pozdravljaju vas producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Saša Hajdin i voditelj Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.